Азаттык радиосунун архивинен. Бир турк мен бир ыкпам. Урматлы радио диңгезчилер, бүгедеки бир турк мен бир ыкпал программасынын каһарманы 30-жы жылларда Туркменистан Компартиясынын Меркези комитетинин ишкери кем Сталин режими тарапынан репрессия эдилен Жума Халмурадов. Туркменистанын көрүнүклүү дөөлөт партия совет ишкерлеринин ади Сталин дөөрүнө жок эдилип ийинин акланынын болсо бир азык Горбачёвун перестройкасы дөөрүнө Жума Халмурадовго бейлеки шул адамдын дэрежесиндеги жол башчыларын ади бир агдалын ялетти да шондон соң караштырылык жылдарында бу адамдар хамана туркменин тарыхына туркмен дөөлөтүнө хич ийли иш битирмедик кызмат этмедик жок ял болуп кетти. Шутчунуктой назардан эм не шейле адамлары архивден онун неберелеринин материал жыгынап радио диңгезчилери тааныштырмагы макул билдик. Жума Халмурадов арасында Туркмен Совет энциклопедиясынын 9-чу томунун 337-чи сарайпасына шейле маалыматтар берилиптир. Халмурадов Жума 1901-1938 жылдар Совет партия ва дөөлөт ишкери 20-чи жылдын ССКПчилери Керк районунун Акым Дэнажы обосунда Гарип Тайхан машкаласында догулуяр. Яшлыктан етим алыяр, ону рус ийишчиси өз үйүнө тербиялыяр. 18-нчы жылы ченни темир жолду ийишлияр. 16-17-нчы жылдарда Гизлин социал-демократик куржоого катнашыяр. Патша чиновниктеринин ийдерламалары дерарлы олдашары урда Ауганстана кидияр. Долонуп келенине Термиз шаһарына тусок эдилер кем Бейк Октябрь революциясына ченли тусоглукта болуяр. 99-жы жылдын октябрынан 21-жы жылдын февралына ченли Кызыл Кошунун катарына куллук эдияр. 21-жы жылда Сурхандерия округуна, соңура Кабадиян уездине партия комитетинин секретари. 23-24-жы жылдарда Сурхандерияда партиянын округ комитетинин секретари. 27-жы жылда Дашкенттеги комводу утарыяр кем Туркменистан Компартиясынын Меркези комитетинин аппаратын ишлияр. Инструктор бөлүм мүдирнин орун басары 29-жы жылдын мартынан Туркменистан Компартиясынын Меркези комитетинин маданият пропаганда бөлүмүнүн мүдири. 30-жы жылдарда Туркменистан газетинин Токмок журналынын ва Бейлеки нешерлеринин редактору 1927-38 жылдарда Меркези комитетинин члени 29-34-37-38 жылдарда Туркменистан Компартиясынын Меркези комитетинин бюро члени. Сураты 338-чы сахыпада дийилип энциклопедияда белгилениптир. Кайгысыз Атабаевин, Недирбай Айтаковин, Чары Олековин, Бейлеки Туркменистанын көрүнүклүү партия дөөлөт совет ишкерлеринин эгиндеши Жума Халмурадов арасындагы сөхбөтүбүздү давам эттирер. Жума Халмурадовин чагылары, эки оглу, какалары арасында мүмкүн болгон документтерин хеммесин жыгынаптырлар. Иннеки сөхбөттөшүбүз Жума Халмурадовин экинчи оглу, кичи оглу Игорь Жумаевич Халмурадов. Таарлы аракетмеден соң сөхбөтү Кудайберди Халлы давам эттирер.
Игорь Жумаевич Халмурадов менен биздин сөхбөттөшлүгүбүз бу кеплешүү курамынын мөхүмлүгүнөн башланды. Биздин чуң кыйынчылыгыбызга карамастан, Жума Халмурадов барыда халк ичинде кийин түшүнчө жок. Хусусан биздин яшларыбыз ул шахслар барыда жуда аз ады билерлер. Биздин экшенме күнкү бир түркмөн бир ыкпал кеплешүүбүздүн максаты белли шахсларды диңлейчилерге таанытмак. Шол максат менен биз сиздин менен кеплешип кечирербиз. Игор Жумаевич Халмурадов өз ядында қалын затлар айтып бермеге тайынлығыны айтып сөзі башлады. Ол хусусан какасының тусуг эдилген дүгүрүнө чейинли тусуг эдилиши хем онун соңку дүгүрлөрү кыйскачык дегишлидир. Ол шейле дейди.
Припоминаю то, что мы с отцом, когда жили, мы, конечно, его редко видели, он все время на работе был. Жили мы довольно скромно. Вот я даже припоминаю, что...
Біз елбетті қақымызы үрен сейрек көрердік. Ол қаты көп вақыт ішті олырды. Біз үрен сады яшыярдық. Үрен өнікі ивичиярдық. Бізі мектебі машиналық кеденлері хич ядыма дүшінок. Біз көзі илдіргісіз яғдайды яшыярдық. Мен кәмиллігі етіп, шол яшайшымызы, қақым яғдайыны көзіңіне кетіріярын бөлін, ол үрен кичігуін адам болып тұр. Ол өз хәсеті ойынша қазаплыды хем садыды. Ол басмачылыға қаршы сөйөшлері қатнашыптыр. Жемлеп айдылынны, ол дұрмышы кейіршігенні, шоның үлін бірлікті ачық көгінні. Өзінді бар олын ең соңқы жотыны да башқылары вермәгі тайын адамды.
Ну, я припоминаю, конечно, арест отца. Мне было тогда где-то 10 лет. Это я припоминаю, как представители НКВД пришли. Там ночью, я уже не помню, который час, но где-то уже поздно вечером заставили его...
Элбетте мен қақымын тұсық еділені білерін. Шол вақытлар мен 10 яшларымдадым. НКВД-нің өкілдері келділер. Кейжелікті. Сағадың нәшедігіні білем мұқ, өні кейж ақшамды. Оңа ешігіні чалшырмағы ұйырдылар. Бидің өй қызматкеріміз барды. Қақым Юлия Сергеевна, мен шықырнянсам, сіз шықып дұрын дейді. Олар болса жоқ дейділер. Ол бейлесіне бақар сен болса чалшырын вер дейділер. Соңыра сейф ашмақ іследілер. Менің адымда қалшыны өре ағам, оны ашмақ шуолы, өні сейфі өзілер аштылар. Ялыңшымен олдым. Ол ерде қақымың адына верілен ярағы барды. Ол өз адына яра көтермегі кешен сөйөш жолыны мұнасип болып тұр. Онсоң омшол дөгірлер Меркез комитетінің ішкерлеріне шақсы яра кетінмегі рұқсат берерділәр. Ол сейфті Алега әдік тіктірмеу үшін дөгірлен қойлон көн хем қақымың ярағынан башқа хеш зат жоқ дей. Қақымы алып кеденлеріне мен нәм үшін дұр қиғырынығым ядымды. Соңыра нәмелер олын оны білем оқ. Хау қақымы алып кеденлеріне ол. Мен чалт қайт келерін дейп, өй қызматкеріміз Юли Сергеевна үзленні. Бидің шоннын ашқа бір қосарымыз жоқ дей. Қақым ені шейлі дейп дей. Бидің бір үйткөшік қош қолымыз жоқ. Ені қалылары, кітаплары сатын. Нәмелерге чиян болса сатыштырын дейді. Қақым тұсық еділінен соңыра кітапларымыз саттық. Менің үлен өй қызматкеріміз Юли Сергеевна кетіп, кітаплары саттиярдық. Бізді кітап көп дей. Олырың арасында шейлер барды. Ол дөгірлер мен көп оқымығы көгір ердім. Қиынансамам, хемеші көзі ашты көкардым. Кітапларымыз сатып шоңыда яш ердық. Соңыра біздің өй қошыларымызы конфискация еттілер. Бізе олса кичіжік бір жа-жағаз верділер. Ол менің ядымды. Карл Маркс көшетінің орнына, Меркіз комитетінің қаршысынына, ічі вақытлайын жа-жағазлардың долы бір кичіжік қолу арды. Белі бір вақыты ченлі алегі кейміз, бір дүшекті ятып тұрмалы олық. Үй қызматкерімізім ол ерді ол ерді. Біз қолылы ойнап үйіркәк бір еңіл машины келді. Ол машина басып біз ал кеттілер. Біз бір чимыдан жықым, суротлы албом алып етіштік. Біз Ашхабадтағы НКВД-нің дерексіз шағылар қауыл еділен бөліміне еолладылар. Ол уақытлар елің аяғыды. Күйіз мия қышын башылары 1937 жыл болса керек. Біз бір қолаға авадылар. Аяғымызда еңілже көгіш кем егінімізді діңе ічкешігіміз, түрсімай қамыз барды. Хуа чигіректі. Біз олса ұзоқлы күн шол қолуды үтілін тоқ ялы қалдырышып тұрдық. Хаятың үстінен тікенілі сейім барды. Еділ түрмедәкі ял деп Игор Жумаевич сөзіні дуам еттірер. Менні ангина олынсың, чалт-чалттан бұқырдығым алып кеселіп тұрярдым. Шоның үшінім, бұ ғавуы ұзоқ чыдамадым. Соңыра чағылары середіянлерден бейірі мені иғынаптыр. Доғының білен мені ені дәуір қосарылар тұсық еділен күртлерің ікі саан чағасыны біз дөрдіңізі Түркістанның чағылар өйін ұрыттылар. Біз өй қызматкеріміз білен қошылышмалы оллық. Оның башқа біздің хеш бір қосарымыз жоқ дей.
С матерью, с родной отец разошелся. когда мне 2 годика было. Потом вот мачеха Юлия Петровна, ну, это уже образованная женщина, он женился, они тоже как-то разъехались, я уже не помню. Ну, по-моему, в 36-м году она еще уехала.
Мен 2 яшымда кам менің ежем білен қақым айрылшыптырлар. Соңры үйгі ежеміз Юлия Петровна бізе теретті. Ол үрен білімлай аллы. Қақым оң өйлінні. Олырым соңры айры ашыштылар. Мегерім 36-шы иллы олса керек. Юлия Петровна Москва қайтты. Соңқы иллорда біз оның үлен біле ашыштық. Мен ежелігімі өз яңымалым. Қызғачайданыңды. Біз шағылыр ойыны иверленмізді, біздің хеч кіміміз йоқ дүй. Не үйгі ежеміз, не де хосарымыз. Башты айдышым мәлі бізі Түркістан шағылыр ойыны ұроттылар. Біз ол ерде белі үрді үрге чірдік. Бізі үрен ярамазға реярдылар. Бізі халқ душманының шағылыр сайярдылар. Бізің яңымыз білен келен шол 2 күрт шағас білен біз бұ шағылыр ойынын қаштық дейіп, Игор Джумаевич сөзіні дуам еттіріяр. Біз Қызылорда еттік. Шул ерде хем бізі отылдан дүшірділер. Бізі камера ерлештірділер. Шонны мен бір түрмә дүштім, ағым Олег орса башқа бір түрмә дүшті. Соңры бізі қысқа вақыт ішінні Шымкентте ені бір НКВД-нің шағылыр қаул едіян бөлімні йорлодылар. Доғын ма Шымкенттегі шағылыр үйіні қалды. Мен олсам ені Түркістаны шол үнкі шағылыр үйіні берілім. Ол ерде бір селім болдым. Маңа үрән ярама сері дәрділер. Арым-арым болса енші ярділер. Мен ені бір 2 сан оғылын мүлін күрлішіп, ол ерден яңадан ғаштым. Біз Дашкенде шелдік әлік. Вагоның текшелерін ғашағыны сүмілік қайды ярдық. Дашкенде бізі қатты шалт елі салдылар. Мені шол ерден Дашкендің етігініне, Калинин адында қытшағылыр өйіні иверенлері ентігім ядымды. Ол ерде бір кейжәні кешідім. Ол ерде де өңкі ерлі ұлынлар барды. Қызыл юмырға ермелі олды. Мен күйжімін кеттігінен олыра қайтарғы бердім. Ені ол ерде мен 2 олым соң, ені қачмаға межуыр олым. Пиадылап, үлкінші демірйол станциясын аштым деп, Игор Джумаевич сөзіні дуам еттіріяр.
Там какая-то солидная пара, муж с женой были, как я вот помню. Хотели даже меня усыновить. Я начал, когда разговаривать, они говорят, такой начитанный парень, родителей нет, а вот мы едем на стройку, мы бы хотели тебя усыновить, так как ты один. Я говорю, нет, я должен ехать в Чимкент у меня.
Ол ерде бір үрен салихатлы әр аял машқылы бар екені. Олар мен хатта оғыллығы да алжа қолылар. Мен олар үлен күрлішенімді. Олар маңа, сен үрен дүшуігі декенің. Сенің қосарларың йоқ. Біз хәдір құрылышға бар ярыз. Біз сені оғылық алмақ ісле ярыз. Себебі сен екі дейділер. Мен олары йоқ дейдім. Мен Хөкман Шымкенде кетмелі. Ол ерде менің доғаным бар. Мен оны Хөкман көрмелхем, шоның яғанына олмолып, оларың теклеуі үлен ылалашмадым. Шол вақыт менің яғаным өңкі ұрық. Яғни өң мүңгедек түрмеде отыруы қанун оғыр олын бейірсі келді. Ядымдан шықмадық болса оңы зос дейәділер. Оның бұ адымы я лақамадығыны білем мұқ. Ол маңа, «Ер оғыл, шайхана баралы, мен сені нақарлайын күмір ямыр әдерс» дейді. Біз шайхана бардық. Ол ерде бұ маңа ақылы өрідіп башлады, олай дияр. «Ынға мен өңкі қануны оғырдым. Менің көп санылы ярыларым бар. Мен шағылар колониясының баш тервежісі. Хәдір план ері бар ярын. Ислесен мен сені өз яным білен әкідейін нейді. Мен оңы да шол жуа вердім. Мен Хөкман доғынмы тапмалы, Шымкенде кетмеллейдім. Ол маңа, болияр, өз мейліңі сереттейді. Ені мені нақарлады. Мен нәхилен болса Шымкенде еттім. Ол ерді мені тұтып, НКВД-нің қабул ediş бөлімінде отырттылар. Ол ері Олегім білендір. Шол ерде хем доғынмы Олег бір хайеттен ашып, менің яныма келмегі башарды. Маңа чилім кетірді. Мен оңы өзімің, башқа бір ерлері үй берілжек дегім айттым. Мені 1939 жылың башынына 1 жылық шағылыр колониясына йолладылар. Ол ер тервиелемесі қиын болын шағылыры мұйыры кетірді, хақиқи шағылыр түрмесі дүй. Ол түрме Шымкенттен қатты зоқты дүй. Дашынына хайеті барды. Ені бізі еркінлігі ой өрі әрділер. Фәв ол ерден қачы кедері башқа бір ер еоқты. Шоны де мен қачымағы сеніншдім. Йөні мені үрән сал тұттылор. Себәбі дүйелі я ешеклі қачып. Бір шәрі ашаймасын, ел үрән ұзоқты. Хауы шол ерде ген зат. Зосы саташтым. Ол мені танады. Оғыл, сен нәдіп бүйерлері дүшіп бүйерсің дейді. Мен оны көрінмі ашып егендім. Шоның қосарлық кем қорыға сынны бір еллік түрмі мөклетімі қадылы ағдайды кешірмек башардым. Нәк елім болсы, түрмі-түрмі олияр. Біз ішлеярдік, азды кәнін оқиярдығым. Йөні зос, мен өз янны чекмек башарды. Мен оғырлар үлен дұшшыярдым. Оларына қарламалы олияардым. Олар маңа. Сен бі ішлері қошылыш, ақылын айлан. Чағылар колониясы тамам болыр. Онсон ішы башларсың дейярділер. 1939 жыл тамамланды. Елің аяғына мені Шымкенттің қолойына чағылыр үйіне берділәр. Мен Олег білен хаталышыярдым. Ол Шымкентте құршын заводын ішлеярді. Шымкенттік әлемден соңыра мен чағылыр үйінің директорын айдыярын. Сен мені қой бер. Мен Хөкман доғын мөрмөлі. Ол болса маңа қой бермежек дон айтып тақалу қап башлады. Мен оң айдыян. Оны мен берден қачарын. Сен болса маңа дерек жауап бермелі олорсың. Оннан соң ол маңа жауап берді. Бар, доғыр сөзің үшін мен сені қой өрерін дейді.
Ну, я пришел, нашел Олега. Мы побыли с ним, ну, где-то около часа. Что-то он меня там пирожками покормил, там что-то об отце вспомнили, где чего. Вот последняя наша неустойка, я так учился.
Мен гиттім, Олега таптым. Бір сағат шемесі біле оллық. Оны құтап білен нақарладым. Қақымы атладық, башқа да атлары. Бұ біздің ең соңғы дұғышығымыз олыпты. Ол уақыт 1939 жылың аяғыды. Шоннан соңғыра біз 20 жылап көрішмедік. Біз айырылыштық. Мендіңі 1958 жылы доғынымы таптым. Мен башқа бір шағылыр үйіні Түркістанның етегіннәк ұшатайы верділер. Шол ерде 40 жылы 13 жасымды олды. Мені шағылыр үйінен шығарып, Түркістанына пақты заводыны іше қоудылар. Мен ол заводты 4 сағат ішлеярдім. Күн ортанық нақарына талон верілерді. Ада жығым айлы қақы төлінер. Шол пұлмаңы 1 литр сүйді алмағы кем 1 чөреге еттерді. Умум ятақ жайынына олым соң, ұллор мені нақарлыярдылар. Ол ерде директорың анны барып, ұқы жоқты ұмайттым. Менің 13 жасым бар. Бары жоғы 5 класс білім алдым дедім. Ол маңа, «Йок, сен ішлерсің, оқуда хич ішің йок» дейді. «Онны мен бұ заводтан қачарын, сенім маңа дерек жауап бермелі олорсың» дейдім. Соңыр ол ылалашты, йөні күн ортаны ченлі, 4 сағат ішлемелігім айтты. Мені оқуы қабул еттілер, ярымыз оқам моқтым. Доғырсы ол ерде де бір ұршымыл олым. Класымыздағы бір қазы оғылоны, «Сен порсы, аңқап дұрсың» деп мен үстімден күллі. Менім ары кесмеде, оның оңытшы ейіні етірдім. Шоннан соңғыра мені оқудан қоудылар. Йөні бейлік класташларым, менің мамыладығымы. Ол оғылының мені кемсіден нұңайдып тарапым шалдылар. Шейдвен мектепті қалып білдім.
Потом началась уже война, с братом мы переписывались, Олег писал, что скоро на фронт, он в летном училище оказался, вот последний...
Соңғыра ұрыш башланды. Доғыным білен хаталышыярдық. Ол басым ұрышы кетчектігін айдыпты. Ол летчиклер училищесіне түшіптір. Мен оның баш пилот қолы суротын алдым деп, Игор Жумаевич Қалмұратов сөзіні дуам еттірер.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Азаттық радиосының архивінен geçen asırın 30-cı yıllarında Stalin represiyasının pidası olan Türkmen yolbaşılarından Cumahal Muradov'a bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüte programımızı dinleyersiniz. Söhbetdeşimiz Cumahal Muradov'un kiçi oğlu Igor Jumayevich Halmuradov. Ol sözünü devam ettirip şeyle gururum veriyor.
Из Туркестана на заводе уже что-то у меня там не получалось. Говорят, иди в ФЗО. Направили меня рудник Ачисай, такой есть под Туркестаном. Рудник по добыче свинцовой руды. Вот в этом ФЗО я пробыл несколько месяцев и вынужден был работать.
Түркістанна қыда отты, иш пашмады. Мені Ачи Сайдақи Фызо Мағдани верділер. Берден құршын Мағдан шықарлер. Берді электрик білен кетіджі, бұраулойджі, дейрі қойджі, қарад қарайшын хеммесін етмел олым. Құршын кәні сағылы үшін зиянлы, кетелі ауырадым. Үнсаплы бір адам, иімітем қоғды әл, зордан аяғы сүнні кетіп бөрсін. Сен йоқорды ерін үзінні ішлі дейді. Бадама Васия дейірділер. Көзлер ғишық болан соң армия алманылыр. Йөні барып ятын талант, қалт документлер ясиярды. Ол чөрек картышкаларын ясияр, менім шоңа нан сатын алардым. Ол мен қоу көріп, мүмкіншілігі болуғынны нахарларды. Иші йоқор чықарын соң электригін көмекчісі болдым. Яшиян ерім умуым яшай шай. Кімдір бейірі мен ятын кроватымын ашағына бір бөлік шланг ташлаптыр. Бұй өрейтеділен іш болмады. Милиция келіп мен алып кетті. Отырын ерін милицияхана орса, иші қатынап білемін. Гепін қиытқасы оғырлығы денім үшін бір ярым, иші шықманым үшін ярым ел түрмі тұссоғылығына иш кеттілер. Ачи Сайдақи КПЗ де сақладылар. Бір нәчі күннен соң етап білін Түркістан түрмесіне оғыратмалылар. Шо вақтым камера Вася келіп кейірді. Етап білін оғыратсалар сен өлерсің. Сені қачырмаң алазыны едейін, дейді. Хоғыла кеделінде шықарынларында бір итнішік олар өлі шо ердәкі чықырды кедлін. Мен көзөкчин сатын алындырын. Тұссоғылар жайы кейірір өлі хайеттен ашып, Түркістаны қашартың дейді. Ол өз ясиян чөрек картышкаларынан көзөкчі қазаға беріп, оны сатын алан екен. Қашып Түркістана бардым. Мұнын өң бір оғырлығы қатнашыптым. Шонны маңа бір меле костюм бен сағат етіпті. Түркістанына тұтанларынны шо сағат янымнан чықты. Берді оғырларын кампаниясы отырын екен. Олар білен діл тапшымалы болды. Берді халқары қыласылы оғыры Палияк Янка дейіп бейір отырын екен. О маңа қачмаға көмек әт. Менен сені берді ұзақ қойман. Меніне яшылығын көймез дейді. Нәм етмелілігін сорадым. Ине, шу аяқ жолына кеделерің үстіне шығып тұрсың, мен сен егініңе шығып, жайын қамыш патологыны пычақ білен кесіп, шықалға етарын. Дашардағы шақырыш құрлары құлаққа бартма, хеммесі сатын алынандыр дейді. Гепін ғейсасы ол дешік кесап, қачып кетті. Ертесі барлығы келділер. Өзі шығып білмез, кім көмек етті дейіп сорыярлар. Отырын камерамызда 20 адам барды. Мен егінімде йоқордан яған құмы көрділер. Ұрып башладылар. Асла бойын алмадым. Янқы кетчек вақты, мені кім сатса, дейір қоймажақтығыны берк дұйдырыпты. Хеч кім мені сатмады, бейш үшін қошмача мөхлетен бермеділер.
События. Нас повели в баню, а там баня в Туркестане, такая вырытая котлован большой, как бы подвальное помещение. А наверху во время войны такие газовые камеры были, обшивости. Всю нашу одежду туда клали.
Бір күн бізі хаммам әкіттілер. Түркістанына хаммам ердеміне ерлешерді. Йоқорда да бітлері өлдіріен ғал камерасы барды. Хаммама кейіржек бақтымыз кейімлеріміздің хеммесін алып, бітіні өлдірме үшін камерасы алиярлар. Өзімізі хаммама. Шерді бір ғид янымы келді. Ол ешкілер камерада шияр екен. 43-й ел мектепті қоу көрген ғидымың жоғырасы, бір адамың тавшырығы білен, саңа қачмағы көмек етшек. Оң кімдігін өзің білеяндың. Хәзір дәл иннікі кедек хаммама келіңізді дейді. Хер 10 күннен бір кедек юынмағы кетірерділәр. Келіңді ешіклерін аларынны кізлерін. Сен болса шол таас ойлияның ашағын нақы дешігі кейрердің дейді. Менім чиывық кәлі, шойыры кейрдім. Хаммамнан шыққан тұсорлар санаталар бейір кім? Дивардан ашып қашандыр шақлаптырлар. Мен хаммамды чықырың ішінде ятарым кімін келлесіне келсін? Үстесіне де кейімсіз. Бұ қачыш ян тарапынан мекірлік білен құрналыптыр. Апла-саплы соғылан соң оғид келіп, хан шық дейді. Ермесіне кейірдім көлі, инні шықып білем оқ. Дашыларым даш төріғімді сомалшып тұр. Йоқордан соғық су ақып тұрын соң, өлер ялы үшедімем. Ай, межалсыз қалылы ян қығид, аяғымнан чекіп, зоғардан шықарды. Көргіл чекін мән, мені тағтаң үсініне ятырып, Қызғын су үстімден қойды, үйжінің кеттігінден юды. Мен болса, 16 ашлы егдекче, аял ғидың яғынна хич вақт яланғаш болып көрмәндім. Гейіндіріп, бармалы ерімін адресіні верді. Яғын қазақларын оғасы білен кептешіп қойын екен. Қазақлар бір кепті өйлерінна сақлап, нахарладылар. Соңым костюм гейдіріп, командировкада йөрен солдат Егор Алексеев диен биринин документини үстөсүнө пулун бердилер. Пулу жалбарымдын ичине кирдим. Яанын достору билетем алып берди. Яаныма да Соколов диен бир жигит коштулар. Петропавловска кеттик. Соколи милиция тутуп аккетти. Бир өзүм калдым. Июнь айы барары жерим таныш билишим жок. Бир курушка пиво ичип паркта узун отурушта сүйүндүм. Бир вакыт чепме өгүлмөк үчүн ойондум, жүүлөрүм чөгүрүлгөй. Оңо да үнүс бермен яны уукладым. Кийжанын бир вакыты келлемин ити агыртын ойондум. Нэмэ дегени акыл етирмен сак улугумун еңсесине илетирсем улу чийиш бар. Танктан чыккан бир оглунун келлемди нэмарын торусум улу яра бар, дешик бар деди. Пулумы эшиклерим алжак болуп керпич менен келлеми уруптурлар. Маңлайы дәрлі еңтедәкі ғаты сүнкі ұрғы дүшін соң өлмен ғалыптырын. Кеселхана бардым. Шепағыт ұйасы сараштырып берді. Демирьол вағзалына барып беттім. Қанақып башлан соң аялылыр көргілі ер верділер. Гейже вағзалы етіп ертесі госпиталды тікін қойдылар. Егер зәхірленмі маңлайы етін болса өлердің дейп маңа середен хирург айтты. Нәмі өлмедіге яшымық керек. Рейжі ден бір оғыр бар екен. Ол кичи пенжереден кирип өйлөрдүн онумун огурлуяр. Соң мага уда дияр. Би иштен мага да пай чыкыяр. Бир ободон көк көйнөгө көзүм түштү. Алма, бирин дүзгүнмөдө огурлук сади өөрүнө алмак болонок дейди. Ай, бир күн кейип соң сатарын дейдим. Парктын деңинен кечип барыяр кам, милиционер мени саклап, милиция алып кетти. Сүлчүйнүн өңүнө огурлунун баттарын хеммесинин саны уятыр. Соң үчүн эгнимдеги көк көйнөгөм бар экен. Петропавловскин аңырсынны хосарлырым бар. Мен Алексеев көрмө көрші келдім, көйнөгімі қақым алып берді дейп, ялан төрледім. Барлап көрөр дейді. Ишин пырықтығына дүшіндім. Коридора чықып тұр, чағырар дейді. Бағдарлара қатнап бүрін Сония дейін бір семіз аял қоңшы кабинеттен чықты. Көйнөгі шол аялы тұттырып қой бердім. Сүлс шағыр дей. Көйнөк нереді? Дейп сора дей. Бір аялы бердім. Маңа чөрек кетірмелі. Ярым күн мәрі ажо тирнамен бәрді дейдім. Аяқлары білін депіп, мені қоу ұрдылар. Кіме веренімі айтмадым. Мені Петропавловск түрмесін ұғыраттылар. Мені түрме басара бір делил барды. Инни ода йоқ. Мен өлі июлын ноябра ченлі түрмеді отырын. Түрмеді отырын тежіревелі адамлар, делил йоқ, 5-ші ай отырсың, бір көміртіклігі бар дейділер. Көріп отырсақ, менің елімдегі суратсыз документте жазылған Егор Алексеев деген адам армиядан качып жүрөн көздөгдөгү адам экен. Рас сен дезертир, сени жерима батальонун угура дияр. Күнөөңү каның менен юорсуң дейдилер. Мен Халмырадов деп билжек дедим. Себеби мен идимди 3 жыл түрмө тутсоглугу, үстөсүнө да халк душманынын оглу деген көлөгөлөр бар ахыры. Түрмөлөр, качышлар, Ковсий Алексеевтен ат менен өлөйүн дейдим.
Под чужой фамилией. Под Киевом, по-моему, же Киев освободили, я вообще-то смутно помню. Но в разведку меня взяли, хотя малолеток, вот, новичков в разведку и за языком не брали. А меня вот этот пахан, ну, он тоже бывший зэк, там, он возглавлял разведку, он говорит, давай сынка возьмем. Ну, видно, специально меня взяли.
Мен яд адамын фамилиясы билен урша киттим. Киев халас эдилип дойдиян. Бири Киевин этегине кетердилер. Мени разведка алдылар. Адатша yetkinjekleri hem täregelenleri dil getirmäge äkitmeýärdiler. Toparyň ýol başçysy öň türmede oturan eken. Garaz baran ýerimizde naýdalaşmaly boldy. Men çep gözümiň aşak ýanynyň yaralandym. Bir düşmany öldürip birini ýetir alyp gaýtdyk. Awtomatyň ujunyna akyp bıçak urlanyna sümkümi ýetipdir. Yaralanma sümkü ýetse, harby tribunal günäsini Qanı bilen yuwun hökmünni jirimeçinin günäsini geçip, qadal goşun bölümünü geçirip bilýär eken. Belki şoň üçin meni razvedka ýürütäkdendirler. Bilmedim. Men bary ýogy 16 ýaşymda dym ahyryn. Medisina bölümünde hirurg derman eder, hiç sat bolmandyr, diýdi. Soň ýollaşlarym çep gözümiň aşagyna bir daha çaldylar. Ýüzüm şeýle bir çiýişdi, zäherlenme başlandy. Ölürüm kämeýtdim. Ýüzümdäki gara bir ýyldan soň aýryldy. Ömürlük qalarım qada deydim. Gepin keltesi men günäm geçdiler. Yaram besertme üçin Petropavlovska uğratdılar. Bu yerde bir il qoloq harbi komissar mayor maňa Yegor, doringden gel, sen haqiqi familiyaň näme? Samsyk, sen Alekseyev däle. Ýat familiýa bilen frontda tas ýok bolup gidipdin. Haqiqi Alekseyevi biz tapdyk. Ол ен атасының төңірегінде қашып кетіп жүріптір, дейді. Майорың маңа яманлығының жоқтығын дұйсам да, Юлдаш майор мен хақиқи фамилиям айтып білжек дәл. Мен Козлов дейдім. Халмұратов дейіп білжек дәлдім. Сонан соң Козлов болдым. Би әжемнің фамилиясы дей. Шерде ені бір ад иді долансам, Түркістан түрмесінен қашмаған қам, Нұдамы тұрып, фамилиялар оқылынны Халмұратов дейтілер, мен дейіп жоғап бериядым. Сонны бір ясылырағы адам яныма келіп, сен жұма Халмұрадың оғлымы дейіп сора дей. Ол пұшырдап, адам, хақиқи коммунист төкмінні, сен қақан қоғтан ярдым, дейіп бір нәсі яқымды сөздер айтып дей. Менен башқа фамилияды келіп бердін. Хәзір дөуір жұда ервет. Пұрсатын тапсаң, фамилияң салыш. Ені белаветерлері ұшырмағың мүмкін. Уақыт келер, өз хақиқи фамилияң алардың дейіп өгіт беріп дей. Ол сиясы тайдан идерлінен болмағы мүмкін. Игорь Джумаевич Халмұратов сөхветіні довам еттіріяр.
Я стал Козловым Игорь Дмитриевичем и попал уже, как говорится, в войска по-настоящему, в лыжный батальон попал. Тут у меня служба уже, как говорится, пошла моя нормальная. Ну и вроде под родной фамилией Козлов.
Шейлелік білен мен Козлов Игорь Дмитриевич олым. Кадалы қошын бөліміне дүштім. Ол лижачылар батальоны дей. Шейлелікті менің құллық дережем қадалы кетті. Смоленскен етеклеріне құллық еттім. Бидің бәш адамдан варыт, оғырлар топырмыз варды. Мен оларын инициатырдым. Мен олары, доғынлар, келің бұ пейшәні қой өлің, үчейліше ұқуы ерелің дейдім. Ол вақытлар үчейліше үчіліқ кем ярым еллық дей. Шейдіп олары ұнандырып білдім. Олардан үчісі кетті, үчімідім ғарлық. Біз Смоленскенің снайперлер мергеншілік атыжылық үчейлішетіні ерлештік. Бізден вері сыйнаға дөзмеді. Көрчігесіні кестірді. Қарат сыпты. Мен үчейлішен ұтордым. Урушым тамамланны. 46-й жылы олсы мені Саратов қар үчейлішетіні кешірділер. 47-й жылы лейтенант чейін алым. Соңыра 1-й Москва дивизиясынны взвод командир олып құллуға башладым. Офицер вақытларым училищеде кәм доғын мүгізіліп, авиация құлықларыны Олег Дмитриевич Халмұратов өзі әрін деп қаттияды ярдым. Язмадық керім қалмады. Правда, известия ғадетлеріне яздым. Ол дөңірлер етгі өзілі ән көпті. Себе біз әлі айры дүшенлер, дарған машалалар, өлінлер итенлер аша көплікті. 1957 жылы мен ене ярығылық үшілерін баш авиация управлениесіне үз тұттым. Олардан мен. Сенің доғының Халмұратов Олег Дмитриевич 1946 жылы қарвы хуа үшілерінің дүзімінен шықарылды. Дашкент шәһәрінің қарвы комиссарлығының хасабына иверілді деген жауап алдым. Дашкенттің қарвы комиссарлығынан сорысым. Олар, бейлі адам бізді хасапта дұрмайар деп жауап берділер. Нәхилім болса мен, көзілігімі ені, бұ ені дұвам еттіріярдым. Ахирында да Дашкент шәһәрінің паспорт бөлімінен сорайын едім. Ол ерден олса маңа, 58 жылың апрель-май айларына болса керек. Халмұратов Олег Дмитриевич, Дашкент шәһәрінің Стаханов көшетінің шүші адресіне яшияр деп жауап келді. Шол дөңірлерім менің фамилиям Козловды. Қарвы чиінім ұлы лейтенант. Оның не үшін бейледігіні білем мог.
Я даже не знал, что наш отец в 56-м году был реабилитирован. Я же не знал этого. Потому что жил, как говорится, как зайчик в норке. Ни свои карты не открывал. Фамилия у меня была Козлов, биографию я себе придумал, что отец у меня умер, что брат у меня погиб на фронте, я писал, что...
Какамың 56-й жылы ақлынынан хем хаварым ёкты. Сеем мен интегім туғшон ялы. Сүрінмі бұ күліп яшы ярдым. Өз сырымы ачым моқтым. Фамилиям Козлов, өз тержімі халымы тослап таптым. Менің өз елім білен ядын тержімі халым сақлан қалыптыр. Оны мен яды ярын. Қақым өллі, доғыным болса ұрышты өпат болы, әжем шейле-шейле, оны мен оныдып тұрын, чағылыр өйіні өсіп бұл олым, шейдіп өңкейдімі қоу етіріптім, оны тапма де әледіптім. Себебі мен халық душманының оғылдым ақырын, оны яшырмалыдым, мен Халмұратов деп ашық айтып білжек дәлім. Олегден дерек тапанымдан соңыра бөлімін командирінің анына бардым. оңы доғон мұң тапланың айттым. Командирім өңкі чағылыр өйнен чықаларың бейірді. Ол, дәрі пұлыңалла ұш доғоның яңына дейді. Бір нәтсі қиыншылықлардан соңыра мен Дашкент ұш келдім. Бүгіден бір тарих. Доғоның өйіне келсем. Ол, йоу кені. Діңі аялық ем оның ұйыс бар екені.
Она меня когда увидела, я поднялся, я говорю, здесь Халмурадов не живет такой, она посмотрела на меня, говорит, вы, наверное, Игорь Халмурадов. Я обалдел, говорю, а как вы так? Она говорит, вы так похожи на своего отца, вот пойдите и фотографии посмотрите.
Мен олардан Халмурадов, шырды ашиан дәлдір дәдіп сорадым. Алиен аялы менің юзіме сердіп, сіз Игорь Халмурадов ол моллейді. Мен бәлшірен олып, он әдіп бейлі дейін олян. Ол олса, сіз өз қақыңызды шейлі бір меңдеш, келін суратыңызды сердің дейді. Ішерек кейірдік. Ол ерді Алиен сураты, қақымың сураты. Алиен өзі олса шол дөгірлер Ленинградты, Граждан авиациясы академиясын нұқияр екеніп, Игорь Жумаевич Халмурад файдияр.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Juma Halmuradowa bagyşlanan bir türkmen birikbal atly ýürüýte programmamyzy dinleýärsiňiz.
Летел, и вот мы встретились в 58-м году. В середине года, где-то в мае, по-моему, месяце, братом. А так как я Козлов, он говорит, слушай, и он мне сразу показал документы, что отец у нас реабилитирован. Говорит, бояться теперь тебе нечего, все это уже задание.
Шейдеп, доғаным милен 1958-й лын орталарына, май айнына болса керек, душыштым. Ол маңа қақымың ақлынынлығы бары дақи документы көркөзді. Инні қорқырады аты йоқ. Болон ишлен мөрит өтті, Карло фамилиясыны өзімізіңкә өвір дейді. Көріп отырсам, ежем хем ежелігім Москвады яшияр екен. Москва келсім, доғлы шақыннақи шағдат наман сақланып қалыптыр. О ерді атасы Халмурадов Жума, ежесі Карлова дейліп ярлығы. Шу документің әсасынды маңы Халмурадов фамилиясыны хем тәрі документ берділер. 58-інші жылы ені өңкі Халмурадов олдым. Алек Оват ұшар командирі дей. Näme arzuwymyň bardygyny doganym sorady. Iň esasy islegim watana Aşgabada gitmek. 38-nji ýyldan beri diňe düýşümde görýän watany. Kakymy daýma gödeňimde, ýüregimde. Ýene ýatlaýan ýerim Çüldäki daçamy diýdim. Şu daça häzirem bar. Türkmenistana barsak, kakym pahyrdan galan şol ýalňy ýadygärligi her sapar ziýaret edýär. Bu yerde Aytaqovlarının daçatı vardı. İki oğlunun velosipedde kovalaşı yani gödöğümde. Şol 58-nji ýylda Aleg ikimiz aşgaba düştük. Öýümiziň duran yerine vardık. Oktyabrın yanını häzirki birinci parka yanaşykdy. Parktaki Tomusky kinoteatrın yanının howlymyzyň haýaty geçýärdi. Şu yerdäki häzirki sport meýdançasy biziň howlymyzyň ýerdi. Şu yerdäki agaçlardan nämeniň nire dediginini kesgitledim. Өгөзов, Қапуров, хатым Йоқор Совет Президиумының башлығы Қылыжов бізі қоу көріярді. Қылыжов яшылы олын тон қақымы таныяр екен. Қақым комсомолың ел башысы олынны Қылыжовым комсомол ешкәр екен. Қақымың хатиресін тұтып, хер сапар Москва келініні жаңы дерді, дуышырды. Мен полковник дережесініні құллық еттім, Алек СССР-ің атқаданын пилоты олды. Біз қақымыдың, түркмен халқының аврайына хич вақт шек кетірмедік. Yaşlyk yetkinjeklik ýyllarym, türme baştan geçirmelerim marasyna dolurak gurrun berdim. Şu belalaryň içinden gödeňimde duran kakamyň obrazy meni alyp çykdy diýetim gelýär. Meniň az awlak bolsa da kakama meňdäsim gelýärdi. Juma Halmuradowyň oğly Igor Jumaýewiç Halmuradowa şeýle soragy bilen ýüz tutduk. Igor Jumaýewiç, kakanyň adynyň dikeldilmegi, ewedileşdirilmegi ugrunda Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan nähili işler edildi.
Ну я должен сказать, что, во-первых, вот когда я помню этого Тавезова, вот то, что я назвал фамилии, к нам очень хорошо относились, всегда приезжали мы туда и могли там и на дачу, и машину дать, и гостиницу сделать, все это было. И также и начиналось.
Без Туркменистана варамызда Туркменистанын жолбашылары гоо каршылыярдылар. O dövürler Balşevedov baştutanlı, sonlar Niyadov, birinci sekretar olanına da şeyledi. İlçhanı da Türkmenistan'ın kararsızlık günü belirlenenini çağırıyordular. Doğrusu Alev ekimiz, Safar Murat Niyadov'a bir teklif bilen yüzlendik. Biz Kirpiçini köşesinde yaşayardık. İne Atabayev'a, Aytakov'a yadigarlıklar oturdulup di. Bizim kakamızın hem yadigarlığını evvel iyileştirseniz deyip. Son Hal Muradov'un adını köşe takıp memorial tahtastılar. Bu iş Safar Murat Niyadov'un birinci sekreter vakti olupdi. Son Atabayev'in Aytakov'un yadigarlıkları yıkılıptır. Gapurov, Övedov, Vov kömek etdi. 1964 yılı Aliyev ikimizi Türkmenistan'a çağırdılar. KKM siyasi işgar, hükümet ağzası hükmününü hormat koydular. Sonra şeyle bir ulu kömek ettiler. Şu vakit Ecem bilen Moskva'da köp hocalık yaşayan cayın yekeci otağında yaşayardık. Muhammed Nadir Gapurov, Barış Övedov, hem Anna Muhammed Kılıcıv, Promislava hat yazıptır. Neticede, bana iki otoğlu cay verdiler Moskva'da. İnni aşavada çağırmanı koydular. Belki teyze hükümetin öz yolu, öz aladaları vardır, bize eli yetiyen değildir.
Sizin fikrinizce, Stalin cinayetçiliğinin üstü yeterlik derecede açıldı mı deyip verilen sualı Igor Cumayevç şeyle cevap kaytardı.
Ну, я думаю, недостаточно, конечно. Конечно, недостаточно. Пострадало ведь старшее поколение, поколение наших отцов. Это, как говорится, уже не вернешь. Они уже расстреляны, многие погибли. Память, конечно, их надо, ну, безусловно, сохранить.
Менің пікірімше, Сталин репрессиясының үстінің ашылшы елбетті етерлік дәл. Хич етерлік дәл. Ол репрессиядан ұлы несіл, қақамың дөрдөшілері ежір чектілер. Олырың күйен өмірінің едіні долымық мүмкін дәл. Yönü olurun yadigarlığını korap saklamak gölün mümkün. Onu gürrünsüz korap saklamalı. Memorial dörütmölmeyi garaz ebediyleştirmeli. Diğerge alınları da hormat oylmalı. Eğer ol nesil bolmadık olsa, Türkmen halkı hem beyle olmazdı. Men kakımın tecrübesinden bilerim. Olur Türkmen halkı hem, beylekilerden kim yaşamasın deyip alade diyerdiler. Mektepleri dörüdüptüler. Bu arada bizim eceligimiz Yulia Petrovna'nın ses yazgısı hem galiptir. Olar Türkmenistan'a yaş spesyalistler çağırıptırlar. Türkmenlerin düşüncesinin yokur olma uğruna görüşüptürler. Hükümet olsa, halkın hal yağdığının ganimatlaşma uğruna çalışıptır. Ol adamlar yönü yerden şahsiyet kultunun pidaları olun değildirler. Megerim, olar bu asıllı işlerinden çetleştirme üçün cezalandırandırlar. Şol represiyadan diğer galınlar olsa, olara da neyakilidir yardım etmek gerek. Elbette, doğun mükemmel Hudaya şükür ol bela veterilerden başımızı alıp çıktık. Ağaçlık hopu yok. Yönü kiyatıvır kollu üsleyersin. Şu noktayı nazardan, Stalinçilik represiyası varı da meselen öne sürmek gerek. Ol bir durmuşun yuvuz sapığı. Tarih. Siz doğray diyarsınız. Köpler onu bilen oklur. Tarih tezelen yer. Yönü şul adımlar varı da tutuş bir bölük gülün yitip düşkü alıyar. Bu kayıtsız Atabayev varı da şeyledir. Men çağalık yatlamalarımdan ülerin. Menin kakım Gayğız Atabayev filen üren koloy dostdular. Gayğız Atabayev görünüklü cemiyetçilik ve siyasi liderdi. Yön onun dostlarının sanı ölün üren çeklidi. Olorun maşkala katnaşıkları da azdı. Kakım bilen ölün bir dostdular. Olor avı. Kek avlamağa da bilegi diyerdiler. Bizim maşkala katnaşıklarımızın kovdu. Bizim itimiz vardı. Biz olara bir gücücük soğut veriptik. Biz Atabayevlar bilen üreyen yığı görüşerdik deyip Igor Cumayevç Hal Murat faydiyar.
Igor Cumayevç kakanız Kerkide dünyaya iniptir. Kerk okuruğunda. Siz Kerkide olup gördünüz mü? Türkmenistan'da olanızda kakanızın dünya iyinin yerine o ovasına barıp görmeyi hiç kim teklif etmedi mi?
Niyet o tet o niyet.
Igor Cumayevç söhbetteşliğimiz sonuna kolaylı deyip deyip boyunca Avatlık Radyosu'nun dinleyicilerine sizin aitçak sözünüz.
Пожелать, конечно, чтобы то, что вот прошел я в своей жизни, вот в молодой, конечно, чтобы этого ни у кого не повторилось. Конечно, желаю, чтобы достойными были просто нашего народа, потому что народ...
Менің көрінлерім хич кімің башына келмесін. Біздің халқымыз зәхметкеш. Оларың мұнасип тұрмышы болмалы. Түркменістанның сусыз йоғыз шертлер бар. Бір де... Dinge çıdamlı, gayratlı halk yaşap bilyer. Şoğun şuyun ata vavaların tarihine yüzlenmeli, dəb desurlar östürmeli, Türkmenistan'ın ehli dəhmetke şalkına bağıt ardu ediyen. Qadırlı dinleyiciler, Cuma Halmuradov'un ulu oğlu Alek Oraz Cumayuç Halmuradov filin giyinişleyin söhbetteşliği geçen taparki bir Türkmen bir ıkbal programmamızda eşittiriptik. Şol söhbetteşliğin gönünün gönü Türkmenistan'a bağlı hem cemleyici bölügünün bir parçanı şuunki programmamızın sonunu yeni bir gedek eşittirmegi makul bildik.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-22, я не помню этот год, 64 или какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, вот этот, все старые были. И меня послали на Ту-104 в Красноводск, а их подвезли, ну, для того, чтобы правительство все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104, он тогда первый был реактивный. И их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен ия Москвада ишлеп учушлар эдиярдым. Хәдер анык таниядымда дәл партияның 20-нче мен 21-нче махайтыдыр бер конференциятына Туркменстанның делегациясын кетермәү өчен Ту-104 учарына мені Красноводска ураттылар. Шо дәвер беренче секретар Балшеведов ди. Бу 52-нче реактив самолет ди. Делегацияны Ашхабадтан Красноводска кичәнрәк бер учарда кетердиләр. Şu vaqt tolonlu harafat turdi. Bari bir uçarı gondurdum. Uçar komandirinin Türkmenligini bilenlerini donup qaldılar. Aradan vaqt köp geçipdi. Men barımı da Türkmenistanını bilen oqlar. Men Cuma Halmuradov'un oğulduğumu aytdım. Şondan soň şu döwürdäki Türkmenistanın yolbaşçıları bilen ören gowuk atnaşyk emele geldi. Öwedov, Oraz Muhammedov, Qılıçyf we beylikler bilen. Türkmenistan eserinin 40 yıllığı belenenini meni kim Igori Türkmenistan'ın hükümeti resmi çağırdı. Biz Aleksey Kasigin bilen toy davarasına bile uçtuk hem katnaştık. Alek Cumayevich, Cuma Halmuradov'i haçan akladılar?
Отец реабилитирован был в 57 году, когда я учился в Ленинграде.
Какими 1957 жылы акладылар? Шедевр мен Ленинградда окуярдым. Маңа чакылы каты келди. КГБ бардым. Ине şu хаты кошурдулар кем Какамын hiç hiili günahının yoktuğunu, önkü yüklenenlerin yalandığını aittılar. Какамы atıptırlar. Ölün vaktini başka yer diyarlar. Bulun mucar deyip Alek ağa dokumentin nuskasını da diyar. Yeni bir soval, özünüz var arada, işlen yerleriniz var arasında kıysa çaysanız. 4 yıllık akademiyan tamamladım. Ondan son Daşkent Aeroportu'nun başlığı, ondan son Estonya'da Grajdan Aviyasiyası Upravleniyası'nın başlığının ornumasar olu işledim. Son Moskva'a uğruttular. Men ilkinci reaktif samoliyotlar atriyadına yol başı verilendim. Şuyluğun martını şol atriyadın 45 yıllığı verilenecek. Çağırıp koydular. Dünyanın 80 kovrak yurduna uçuşlar ettim, oku merkezini dörettim, uçucular tayarladım. Grajdan aviyasiyasının 100 yıllığı münasibetli tədi ensiklopediye çıkardılar. Sonra bana da orun meriptirler.
Я как-то не язвы это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда, я говорю, попал в беду в землетрясение, я говорю, спасал-то я тебя. Ну, я говорю, условно тебя, а вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же... А случилось так, что я на самолете в это время был в Чержоу. И с Ашхабадом связь прекратилась, а это же ночью произошло. Начальник аэропорта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом, что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен муни Ниязова гурру мерптым. Ашхабадты ер титрянна сен халат эдин мен дейдим. Sen deyip şertlay diyan, hemme çağaları. Betbaçılık bulununu men çerciv dedim. Vaka giyici vallı ahirin. Aşkıvat bilen arıgatlaşık gitti birdenke. Aeroportun başlığı hedir serhetçiler havar verdi. Aşkıvat vöz veren bolptır dedi. Giyinip uçarları tayarlamak tavşırdı. Vuraşları değer dermanları yeni neyme gerek varsa alıp gidersiniz dedi. Uçar sürüyenlerin köpüsü orslar beylikli milletlerin kokuyullerdi. İlkinci bolup Aşgabada Türkmen liyotçu kuştu. Giyice uçanım bolsak, dana tiverenine Aşgabadın depesine geldik. Tutuş şehir tüsse ya tolunun için ne dey? Uçarım li 2 diyen yük samaliyotu dey. Düş diyen yok, şehrin üstünden konma uçuyun aşaklaıp barışıma, şol tot tolunun içinden görünen metçide hem onun gümmesine gözüm düştü. Мен шол мечидің янынақи, Крупская адынақи мектепті оқаптым. Хемме жайы қылды да, мечид толының депетінден көрініп тұрды. Хайран қалып, экипажады көркөздім. Аэропортың үсінінен қонмақ үшін өгірім еттім. Эй Худай, тұтыш шәһәр харабалык болып ятырды. Меніңкі Ашхабадта ілкінші келген самолет болды. Қонлығым елі аяғы, оңырғасы дөгілінлері одал білен Бұхара, Самарқанда, бейлекі яқын шәһәрлері даша ұғырадық. Яралы көргілері үйрөдіп я қимылладып болынық, олары қапылардың үстініне ятырып самолетті салыярдық. Ине ықбалың емірі, бұ бетбақшылыға ілкінші варан ұшар түркменіңкі болды. Алек Жумаевич, келіңінні сіздің доғындырыңыз барыда көрін әделі. Сіз кем Игор діңі екі доғынмия башқа Жума Халмұрадовың чағылары ба мыды?
Наш был еще один брат, был старше нас, Володя. Он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот Юлия Петровна начала разлады, он решил жениться. Ну, у них уже были отношения на Гильдыевой. На Гильдыева. Слышали такую фамилию?
Ене бір ұлы доғынмыз барды, Володя. Ол чағыжыққа өлі. Қақымын Юлия Петровна өлін қатнашықлары үйткәп, Анна Гильдыева дейін, бір аялы өйленмекші болды. Ине Анна Гильдыеваның Сталин өлін оғшашып тұрын суроты. Белкі таныянсыңыз, белі шақсы болмалы ол аял Түркменстанына. Қақым бастылыр, 39 жылы шол аялын Гули атлы ғиыр дүния енді. Гули соң опера балет театрының артистка болды Түркменстанын атқазанын артисті. Оның адамсы пазғали ағдайда өпат болды. Өзім әлімді йоқ, қобай алды. Ғиыр атықлары Москваның етегіне ашияр. Игорың бір оғыл бір ғиыры бар, оғылы 45, ғиыры 19 яшында ғиыры юридик академияда оқияр. Игорың оғыл хем ғиыр ақтықлары бар. Менің ғиырым хем оғыл ө ғиыр ақтықларым бар, олар қазір Швейцарияда яшияр. Алек Жумаевич, сөхөдімізім соңына қолайлады, Азатлық радиосының дүңлежілеріне айтшық сөзіңіз арғы үсләңіз ба ми?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу, это, конечно, лучшей жизни, потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили, и они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно, это я всегда поражался, я думал, что я вот постою час, с китменем, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менің туркмен халқына етчек ардуым қову дұрмыш. Хақиқаттынна туркмендер оңа мұнатип, хаасы туркмен дайханлары. Олар шейлі бір жаны епкеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсам екілардым. Шейлі дәхметкеш адамларын қову дұрмышты яшиянлығыны өлін ешідем оқ. Қиынансақ та келіянлар дұрмышын Түркменстанына аша ағырдығын көрдің веріярлар. Орсетті херді адам болса, юғашуаштан ғанайматлашыя күн көрмек мүмкін. Түркменстанына бардадың дүзілмегіні арду едіян. Иң есасы зат, иң есасысы, ынсаны аңырваш дережеде азатлық бермелі. Ой ол ислән ішіні, ислән білімін алсын. Бінің аталарымыздың Түркменстанына қойын бінеадыны етірмелі дәл. Юрда университетлерім, қадылы білім систематы да зерур. Иң есасы зат, ынсанларын арағатнашығы. Мысал үшін Дубай үтшіян. Ине көрсім, бір топар түркмен мариар. Мен нәзіп оларың деңінден кешейін. Яңларына варияын. Мен он шақлы бір типік түркмені меңдәп барамоқ. Фамилияма айтсам таниярлар. Мен олары мейманханадағы номерме шағырыян. Шо ерде де дұшыярс. Канадада Американың Бірлесін Штаттарына түркменлері дұштым. Олар білен гүрлешмек не хилі яқымды. Бұй хөкман шейлі де олаймалы. Олар бейірі-бейіріне мәхірван олмалы. Юрдымыз варады қоғыз атлар күрің мериядлар. Мен Түркменстанына ғаты көп жылдар бәрі яшамоқ. Имма юрегім Түркменстанына. Хали салла юрегім сөзлеян. Чағылық еткінжіклік еллерінна ынсан қалвынна, ынсан аңынна қалын заттар соңқылар үшін есас болыян болса керек. Берен қызықлы көрінгілер үшін Жума Халмұрадовың оғылылары Алек Жумаевич хем Игор Жумаевич Халмұрадовлары түй сүректен міннеттарлық білдіріяр. Жума Халмұрадовың оғылылары Алек хем Игор Халмұрадовлар білін төхөттешілігі сес язғысына кечірін Cuma Murat Kıyasov, programmanı tayarlap alıp bardılar, Hudayverdi, halı bilen nazar Hudayverdi.